Es nolēmu kandidēt, jo, nu kā visās lietās, varbūt pagāja laiks, kamēr es tādos ļoti līdz lieliem sīkumiem esmu iegājis, bet nu tagad tai apritē es esmu, nu es tā kā mēģinātu vēl vienu termiņu nu virzīt, un nu, mums tie projekti jau ir tā kā jau saprotami, ko mums vajadzētu izdarīt, es protams, mēģinātu tomēr vēl pielikt pūles, lai tos projektus novest līdz galam. Uz to brīdi, kad vajadzēja iesniegt tos dokumentus, neviens netika izvirzīts, ja, nu, laikam nu nav tā kā ļoti populārs vai nu tāds iekārojams.